Hişyariya Dilan. Ji bernameya Hişyarbûna Dilan ji herkesî re merhaba. Ez Nancy Demos Welgemut. Pêdiviya min bi Xwedâ heye. Her sibeh ji bo ez pirtûka pîroz bixwînim û duayan bikim, ez bi zanebûn zû hişyar dibim. Lêberî ku dem ji Xwedâ re veqetînim, tiştekî pir rihete ku ez berê xwe bidim, xirecira karên rojane. Gava bê ku ez ji Xwedâ re demê veqetînim û berê xwe bidim karê xwe yê rojane, weke ku ez dibêjim pêdiviya min bi Xwedâ tune ye. Ez dikarim bi tena serê xwe hal bikim. Carna ez xeyal dikim ku Xwedâ dibêje. Îro tu dixwazî ku her tiştî bi tena serê xwe hal bikî. Baş e, na xwe de bidomîne. Bi tibetiyeke herî baş, ez rojekê bêkêr û ji aliyê giyanî û rojekê bi hilberîn derbas dikim. Û bi tibetiyeke nebaş, ez di nava tevlîheviyên mezin de dimînim. Pir tiştên ku em ê ji qiral Dawud hîn bibin hene. Herçi qas weke qiralekî ji ber kar û baran nikaribe serê xwe rakejî, hewl dida ku kêliyên rojaneyên pêşî bi Xwedâ re derbas bike. Beşa pêncaniyan zebûrê ayeta siyan û sa dibêje. Serê sibê tu dibihîzî dengê min, ya Xwedan, her sibeh ji te re dua dikim. Bi hêvî li benda te dimînim. Gava bi helwesteke dilnizim û pejirandina karê ku ez ê bi tena serê xwe nikaribim bikim, min dest bi rojê kir. Ez bawer dikim ku wê Xwedâ wê rojê hemû kar û barên min hilgire. Îro we dengê xwe bire Xwedâ. Ez Nancy Demos Welgemut. Wereza lêgerîna li Xwedâ ya hişyarbûna dilan guhdar kir. Bimînin dixêr û xweşiyê de.